Danes bomo govorili o eni zanimivi temi, in sicer o žensko-moški vlogi v grihasta ašamu, se pravi v duhovni družini. Predvsem se bomo tukaj osredotočili bolj na moško vlogo, ker smo tudi bolj v moški zasedbi. In zato bolj pomembno, da slišimo ta del. Živo bitje in vsa duhovna kultura je pisana na kožo, što je doživljeno v bitju, nekomu pa drugmu. Živo bitje pravzaprav si ves čas želi biti srečno. To je osnova vsega njegovega delovanja. Želja, gon po sreči. In to pravi tudi Vedanta Sutra. Ananda Mayobhya Sat. Mi smo po svojem bistvu bitja sreče. Brez sreče ne moramo pravzaprav živeti niti trenutek. Ves čas jo iščemo. A se tega zavedamo ali pa ne. Vsaka naša misel, vsaka naša beseda, vsako naše dejanje je v bistvu hrepenenje po sreči. Iskanje sreče. A ne? Tudi sem smo prišli zato, da bi bili srečni. A ne? In karkoli pravzaprav počnemo. Ali smo brahmačari, ali smo grihaste, ali smo sanjasi, je to zato, ker bi bili radi srečni. A ne? In zdaj problem se pojavil, ker si različna živa bitja, tukaj se predvsem mislim na ljudi, a ne? Ker imamo predvsej več svobodne izbire kot živali, predstavljamo različne stvari, da nas peljejo k sreči, a ne? Različne poti. In problem je v tem, ker ne vodijo vse poti k sreči. A ne? Sicer pravijo, vse poti vodijo v Rim. Če hodimo stran po poti, ki vodi v Rim, ne bomo prišli nikoli v Rim. A ne? A ne? Iz Ljubljane vodi tudi pot v Rim. A ne? Greš po Tržaški, pa po na avtocesto, pa proti Italiji. A ne? Ampak, če greš na Celovško, pa po avtocesti proti Sibiriji, ne boš prišel v Rim. A ne? In zdaj, sploh v sodobnem svetu je sreča več ali manj iščejo ljudje skozi zadovoljitev čutil in uma. Um je tudi eden izmed čutil, v bistvu kralj čutov, kot pravijo vede, in vodi čute. A ne? Ampak težava je v tem, kot pravi Krišna že v 18. poglavju Bhagavad Gita, da sreča, ki sloni na čutni zaznavi, pravi, viša indrija, sam jogat, a ne, se pravi, viša so predmeti čutne zaznave, indrija so čuti, joga je kaj? Povezava, a ne, se pravi, viša indrija, sam jogat, se pravi, povezava med čuti in predmeti čutne zaznave. Ja, ta, da gre mritopamam, se pravi, se zdi na začetku kot amrita, kaj je to? Nektar, a ne, se zdi kot nektar. Ne? Par name višami va, ampak je na koncu kot strup. Tako kot prav Prešeren, bolj poetično, v slovenščini, kot sem jaz zdaj povedal, drugače tudi v sanskrtu tudi poetično. Ampak prav, ne vedel bi, kako se v strup preobrača vse, kar srce si sladkega obeta. A ne? Mi si sladko obetamo, se pravi, ta, da nam bo to uživanje na čutni ravni ali pa na umsko uživanje, da nam bo prineslo srečo. In najprej je videti kot nektar, najprej je videti kot užitek, ki nas zadovolji, ampak se pozneje sprevrže v strup. Vse pele v liho nasprotno smer. Vse si sladko obetamo, da bo super, ampak na koncu se vse pokaže v luči strupa. In to pravijo modri, da je sreča v strasti. In kakšna je zdaj sreča, ki je trajna? Zato, ker Krišna pravi en vers prej. In pravi, ja ta degre mritopa mam. Kar je najprej, ja ta degre višamiva. Kar je najprej videti kot strup. Pare nam je mritopa mam. In na koncu je kot nektar. To je sreča v vrlini. Ne? Ta cukam satvikam proktam. Atma budi prasadažam. In ne samo, da je to sreča v vrlini, ampak taka sreča, se pravi, ki zgleda najprej kot strup, in zakaj zgleda najprej kot strup, bomo si še pogledali. Ne samo, da je sreča v vrlini, ampak vodi, atma budi prasadažam, vodi k samospoznavanju. Ne? Nam prebudi našo dušo, nam prebudi naš jaz. In zdaj, kakšno ima to povezavo z moško-žensko vlogo v duhovni družini? Namreč, če si pogledamo pobliže, kako sam Krišna v podobi Rišabhadeva poučuje svoje sinove. A ne? In najprej bom en začetek preskočil, ampak se bomo vrnili nazaj, postavi nekakšno paribaša sutro vseh odnosov. Če hočemo res biti srečni, a ne, kakšni morajo biti odnosi v tem svetu. Ker konc koncev mi kot personalistično gibanje ne, se zavedamo, da sreča temelji samo v odnosu. Ne? Ni sreče drugačne, kot je v odnosu. Mi sami ne moramo biti srečni sami po sebi. Lahko smo nekaj časa brez želja, če dobimo kaj, kar si močno želimo. Ne? Tudi to pravijo sodobni psihologi. Da sreča, če nekaj dobimo, pravzaprav ni zares sreča v pravem smislu besede, a ne? Nekaj materialnega, ampak je samo za trenutek odsotnost želje. A ne? Ker želja je tista, ki nam povzroča občutek, da nam nekaj manjka. A je tako? Ker če imamo željo, to je znak, da nam nekaj manjka, da nekaj pogrešamo. A ne? In če nekaj materialnega dobimo, nam mogoče za trenutek nimamo želje po tej stvari. A ne? In ta sreča je pravzaprav samo odsotnost želje, materialne želje. In zato je prava izpolnitev, že na čist materialni ravni, je v odnosu. Zdaj, če se spomnite, Prežiho Govoranca, kdo je to napisal? Solzice. Kdo je napisal Solzice? Prežiho Govoranca, ne? Ne? Kako je hotel on zadovoljiti svojo mamo. A ne? In v peklu so rasle šmarnice, a ne? Kaj sem jim rekli po koroško solzice. Ampak on si ni upal jeti v tist peku, ne? Ker ga je bilo strah, ker je bila taka temačna jama. A ne? In pol je enkrat le premagal strah in je letel, kakor so ga noge nesle. V tist peku, a ne? In nabral solzic, šopek solzic in tekel nazaj, kakor so ga noge nesli, a ne? Da ne bi kakšen hudič v tega rabu, a ne? In kaj prehajal domov, je videl mamo tako na vratih obsijano s soncem, prvim jutrinjim soncem. In to mu je bila najlepša podoba v življenju, ki je videl. In potem je pač manj prinesel tist šopek solzic, ves zadihan. In, tako, in to mu je bilo nekaj najlepši spomin ostal v življenju. Se pravi, najbolj nas zadovolji, če osrečimo nekoga, ki ga imamo res radi. Se pravi, sreča je v srečanju, sreča je v odnosu. In to tudi mi razvijamo v odnosu s Krišno. In če se vrnemo Hrišabhadevu, on pove, kakšni morajo biti odnosi. Pravi, Gururna sasyat, svajanona sasyat, pitana sasyat, janinina sasyat. Deivan natasyan, napatišča sasyan, namočajat se, jah se samopijetu mrtum. In kaj zdaj to pomeni? Zelo zanimiva stvar. Pravi, da noben ne bi smel postati ne guru, se pravi učitelj, Gururna sasyat, svajanona sasyat. In zanimivo, ne sorodnik. Ampak še izbiro postati sorodnik. Si mislimo, da nimaš izbire, ne? Pač si sorodnik, kaj češ. Ne? Ampak pravi, Hrišabhadev, ne bi smel postati sorodnik. Pitana sasyat, janinina sasyat. Ne bi smel postati ne oče, ne mati. In zdaj imamo še eno zelo zanimivo stvar. Deivan natacijan. Ne bi smel postati niti češčeno božanstvo. Napatišča sasyan. In niti mož. Ne? Če, kaj? Ne moče je tega samo petitamitum. Če nismo sposobni tistih, ki so odvisni od nas, odsvoboditi smrti. Ne? Zelo zanimiv pogoj. Ker smrt vsakega zadane. Ne? Ne, kot pravi Judištir, da je ena največjih čudežev, je, da vsak misli, da ne bo umrl. Ne? Čeprav vsi okrog nas umirajo. Ne? Ampak zdaj, tukaj je Hrišabhadev pravi, če nisi zmožen osvoboditi smrti, ne smeš postati ne guru, ne sorodnik, ne oče, ne mama, ne čaščeno božanstvo, ne mož, zakonski mož. Ne. Kaj to torej pomeni? To pomeni, da mi zaživimo na duhovni ravni. Ne. In da pomagamo tistim, ki so odvisni od nas, da razvijajo željo po duhovnosti. To je ena najpomembnejših stvari, želja po duhovnosti. Ne toliko, da jim damo neko duhovno znanje, kar je jasno tudi nujno. Brez duhovnega znanja smo na živalski ravni. Pravijo šastre. Ampak še bolj pomembno od samega duhovnega znanja je, da damo jim željo po Krišni, po odnosu s Krišno. Ne. In zakaj je pol zdaj sorodnik tukaj, ne, pa vse to? Učitelj je verjetno jasna, ne. Učitelj ti mora dati neko željo po Krišni. In kdo je verodostojni učitelj? Zdaj se ne bomo toliko usredotočili na to, ne, glede na našo temo. Ampak prav pa, tako za mim grede, prav, da verodostojni duhovni učitelj je tist, ki je zaljubljen v Krišno. Ki je najbolj zaljubljen v Krišno. Ne. To je prav, ki mu je Krišno vse. Ne. Zdaj pa, zakaj pa sorodnik ne bi smel postati? Kaj pravite? Kaj ima sorodnik zveze s tem? A ni sorodnik že po samem rojstvu, si pač sorodnik?
Koliko se rekel, nam odmo izbira. Smo že v poziciji sorodnika, mogoče lahko drugim sorodnikom damo znanje oziroma zakonce.
Ja, ne, pravzaprav sorodnik pomeni kaj? Sorodnik ni samo neka krvna vez, a ne? Ker lahko imamo, recimo zdaj, to je sam sodobni svet, lahko sproducira kaj tazga, ne? Ampak da imamo očeta, ne vem, kaj je bila uplojena mama, pek, epruvete, ne vem česa, sploh ne poznamo, To ni sorodnika, ne vem, ga niti ne pozna, niti nima nobenega odnosa, ali pa če odide oče, ali pa če umre, še preden smo se rodili, naprimer. Nimamo nobenega odnosa. Ne. In če nimamo nobenega odnosa, ni nobenega vpliva. Ampak pravi Krišna, v podobi Rišabhadeva, da če imamo že vpliv, če smo že sorodnik, pol mora biti vpliv tak, da drugim prebudimo željo po vdanem služenju Krišni. Oziroma jih rešimo smrti. A ne? In jasno, oče, ne mati, ne bi smeli postati, če nismo tega zmožni, dati Krišne otrokom. In mati je sploh prvi guru v človekovem življenju. A ne? Mi z materinim mlekom pijemo vso filozofijo. A ne? V resnici. A ne? Kar, ne, kot pravi pesem, Slovenec sem, tako je mati dijala, ko me je deti pestovala. A ne? Od zibelke do groba, negane, moja se zvestoba. Ne? V tem smislu. Ne, to nam je mati dala svojim materinim mlekom. A ne? In to sprejmemo za svoje življenje, za svoje žitje in bitje. To je nekaj najglobega. In recimo tiste pesnice, ki jih mi je prepevala, ali pa molitve, ki jih je izgovarjala, če je bila pobožna, ne, kar je že redko v sodobnem svetu, da imaš pobožno mamo. Tiste ti ostanejo najglobi v srcu. Ne, tiste se spominjaš vse življenje. Tistih stvari. Zato je to pomemben, tudi Arjuna je v prvem poglavju Bhagavad Gita upozarjal, da gre cela družba v maloro, a ne, če se tako izrazim, če se ženske spridijo. A ne. In zdaj, in češteno božanstvo je ravno tako v tem smislu. A ne. Jasno, da postavimo si začaščeno božanstvo Krišna, ki Krišna nas lahko osvobodi, edini, ki nas lahko osvobodi smrti, pravzaprav. Ali? Ja. In mož, zakonski mož. Se pravi, mož je ravno tako kot za otroke, odgovoren tudi za svojo ženo. Ne. To je dejstvo, ki se ga moramo zavedati. Ne, če sploh, če smo v grihasta ašamu ali pa načrtujemo grihasta ašam. Ker ženska je po naravi pod vplivom čustev, ne, in uma. Moški je pretežno po naravi pod vplivom razuma. Ne, in bi moral na podlagi razuma tudi delovati. In ker je um pod vplivom lune, a ne, je zelo ženska zelo ranljiva. In ker ima to čustveno komponento zelo poudarjeno, to je nujno, to je v bistvu Krišna oziroma narava, kakorkoli že, tako popolno zasnovala, da je ženska lahko se popolnoma preda otroku, ko se rodi. A ne? Kdo od moških, ali pa zelo redki med moškimi, bi lahko noč in dan skrbel za otroka? Ko otroku pije sred noči, mama ga pač doji. A ne? In mu je popolnoma predana. A ne? In bolezni, in zvijanje v trebuhu, in ne vem kaj še vse. A ne? Tako da in ona tudi sočustvuje z njim, čuti z njim, a ne? In ker je ona tako odprta za čutenje in čustovanje drugih, je zato bolj ranljiva, je lažja tarča prevarantov, ne? In lažja tarča nekih umislekov, enih zgrešenih filozofij. Ne? In zato je mož odgovoren za to, da jo drži na pravi poti, k Krišni. Ne? Se pravi, da jo reši smrti. Ne, ne bi smeli postati mož, če nismo sposobni rešiti smrti. In zdaj, kako pa to ne bi sploh zgledali? Ne? To pa reši pa del prav na začetku svojega pouka, svojega nauka, svojim sinovom. In pravi, najan deho deha bejam nirloke, kaštan kaman arhate vid bejam je. Tepo divjam putra kajina satvam, šudjet jasmat brahma saukjam tvanantam. In zanimivo je, da tudi on pravi brahma saukjam tvanantam. Da smisel mojega nauka vam je, da dosežete brahma saukjam tvanantam. Se pravi, brahma je pomen duhovno, saukjam je sreča, anantam pomeni neskončna, večna. Pravi, smisel mojega nauka je, da tudi vi postanete srečni in duhovno srečni. In da se vaša sreča ne bi nikoli končala. To ni moj nauk namenjen temu, da bi vas zatiral, da bi trpel. Ampak moj nauk je namenjen temu, da bi bili srečni. Brahma saukjam tvanantam. In zdaj, kako doseči to srečo? Zdaj, ker imate materialno telo, najan deho deha bejam nirloke. Ne, zdaj ste se rodili pač v materialnem telesu. Ne živeti kot prašiči. Vid bejam so tisti, ki jejo iztrebke. Ne? To so se ponovate naši sprašiči, ampak v resnici je vsak, ki ne išče brahma saukjam tvanantam, se pravi, ki ne išče večne duhovne sreče, se vede kot jedec iztrebkov. Zakaj? To pravi v sedmem spevu Prahlad Maharaj. Pravi, matir na krišne paratak svatova, mi to bi pa deta griha vratanam. Ne, a to griha kšetra so tapta vitar, džanase, ne, to sem pa zamešil dva verza, a danta gobir viša tanta misram, punaš čarvita čarvanana. Da tisto, če mi živimo samo za materialno srečo, samo za materialni svet, ne, potem pademo, smo kot da bi padli v en globok vodnak. In žvečimo tisto, kar je bilo žve prežvečeno. Se pravi, če nekaj prežvečimo in pogoltnemo, in to iztrebimo. To mi spet poberemo in spet znova žvečimo. Se pravi, da dor skuša uživati v tem svetu. Ne? Kot smo rekli, viša jendrija, sam jogata, ne, se pravi, da skušamo uživati s čuti in z umom, potem je tako, da bi jedli strepke. Ne, in se nam zdi najprej super, ampak je na koncu strup. Ne. Si samo sladke stvari obetamo, ki se sprevržejo v strup. Ampak kaj pa je zdaj rešitev? Pravi, tepo divjam putra kajena svatvam. Posvetite se tepo divjam. To je, tapa je kaj? Askeza. Ne? Ampak ne kakršna koli askeza. Zdaj bom pa stal na eni nogi ali pa se bom pustil en mesec, ne? Sam od sokcev živel ali pa sam od prane. Tapo divjam, pravi. Se pravi, mora biti božanska askeza. Transcendentalna askeza. In kaj se zgodi? Satvam šudjet, se nam očisti srce. In šele s čistim srcem mi lahko okušamo brahma saukjam tvanantam. Se pravi, večno duhovno srečo. In kaj zdaj ta podivjam? Kaj zdaj ta transcendentalna skeza? Kaj to za nas konkretno pomeni v vsakdanjem življenju?
Kontrola uma.
Kako to zgleda? Konkretno.
Misliš, da
deliram,
ampak misliš, da
je ključno. Ja.
Aha, se pravi, se koncentriraš na maha mantro. Se pravi, je tukaj maha mantra. Kaj to pomeni? Kaj zdaj z maha mantro počnemo? Prosim?
Je
malo divjom. Divje, kako se sredotočiti. Se pravi, kaj počnemo z maha mantro? Izgovarjamo je vsak dan. A ne? Najmanj 16 krogov, pravi Prabhupad. Če hočemo razviti eno duhovno zavest, bi se morali maha mantri, pravi, za tiste, ki mogoče ne veste, kaj je to maha mantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. To je maha mantra. Vedo se bojo na milijone mantra. In ena med njimi je maha mantra. Maha pomeni velika mantra. In ta maha mantra je, za njo ne veljajo nobena pravila. Za druge mantre ne smeš izgovarjati javno, mora biti v čistem stanju uma in telesa, v posebnih delih dneva izgovarjati in tako naprej. Ampak za maha mantro, ki je popolnoma transcendentalna, ne veljajo nobene omejitve. Nobena pravila. Lahko jih izgovarjaš v kakršnem koli stanju uma, kakršnem koli stanju telesnem, kjerkoli, kadarkoli. Ne? In maha mantra je Krišna osebno. Ne? In zato je transcendentalna mantra, popolnoma transcendentalna. Nas poveže s Krišno. In to je ena od vrst askeze. Askeza je samo dokler smo bolni. Ne? Rupa Goswami pravi pod Dešamriti, da smo, dokler ne okusimo sladkost svetega imena, smo tako kot zlatenični bolnik. Ne? Zlatenični bolnik ne okuša ničesar sladkega. Ne? Sladkor mu je strašansko grenek. Ampak to ne pomeni, da je sladkor grenek. Ne? Ampak, da smo sami mi bolni in okušamo njegove sladkosti. Sladkor je po naravi sladek. Ne? In povrhu vsega je sladkor zdravilo za zlatenco. In zdaj, če mi sladkor jemo, potem bomo počasi pozdravili in spet bomo imeli zmožnost kaj? Okušati sladko. Ne? In ravno tako je s svetim imenom. Dokler ne okušamo njegove sladkosti, ga pač mantramo, zato ker je edino zdravilo za našo materialno bolezen. Ne? In ko bomo si očistili srce, sattvam šudjet, kot pravi Rišabadev, bomo spet okusili njegovo naravno sladkost svetega imena. Ja, in poleg te mantre na svetih imen, je kaj še naša askeza, tako imenovana askeza?
Regulativna načela.
Regulativna načela. To je v bistvu edina stvar, ki je Prabhupad zahteval od svojih učencev in jasno tudi v nasledstvu duhovnih učencev. Se pravi, da mantramo najmanj 16 krogov maha mantre, da s tem očistimo svojo zavest, ne, kot pravi tudi gospod Čajtanja, ne, Četo Darpa namača nam. Se pravi, s tem čistimo našo zavest, gledalo naše zavesti, s petjem svetih imen. Ne, to je ena zaobljuba in druga zaobljuba je, da bomo živeli čisto. Se pravi, da ne bomo jedli mesa, rib in jajc, da ne bomo igrali igr na srečo, da se ne bomo upijali in da ne bomo imeli zunaj zakonske spolnosti. In to upijanje pomeni vse pač druge tudi snovi, ki so omamne. A ne? Kava, pravi čaj in druge stvari. In če vidimo, tudi čisto iz zdravstvenega vidika so te stvari katastrofalne za telo. Vse te štiri. stvari, ki nam tudi zdravstvenega vidika uničuje življenje. In zdaj, mož, zdaj se sredotočimo na moško vlogo v duhovni družini, je zato še posebej dolžan ohranjati to, ta duhovni tok v družini. Ne, se pravi, da ima družina skupne programe. Ne? Pravi pregovor angleški, the family that prays together stays together. Se pravi, družina, ki moli skupaj, ostane skupaj. Kar je velika redkost v sodobnem svetu. Se pravi, da imamo skupne programe. Od jutranjega programa, večernega programa, da skupaj, da poskrbi mož, da družina se navadi na sveto ime, da že otroci mantrajo. Kot pravi tudi prelad Maharaj, Komara Čarit Pragyo, Dharmam Bhagavataniha. Se pravi, da že otroci se od mehnega komara je do 5. leta. Se pravi, že otroci pred 5. letom se posvetijo duhovnosti. Kankol ne veš, kdaj te čaka smrt. Ne? In ker smo rekli, da je pogoj, da smo oče, da smo mož, je, da zagotovimo nesmrtnost. Da rešimo svoje, tiste, ki so odvisni od nas, pred smrtjo. Ne? Se pravi, naša dolžnost družinskega človeka je, da skrbimo, da cela družina živi duhovno. Ne? Ampak, zdaj je tle ena velika past. Ne? Prvič, sodobni svet ni naklonjen duhovnosti. Kali Juga je. Ne? To je doba prepirov in hinavščine. Doba, ki nas odvrača od Boga. V vseh drugih dobah je bilo nekako češčenje Boga naravno. Medtem, ko v Kali Jugi češčenje Boga ni naravno. Bog je najbolj tabu tema, ki si jo lahko zmisliš v sodobni družbi. Lahko govoriš o čemarkoli, najbolj si neobziren, če govoriš o Bogu.
Čuden si.
Ne samo, da si čuden, ampak si skrajno neuljuden. Ne. Ne. Boljše, če govoriš o smrti, boljše, če govoriš o trpljenju, boleznih, kar si tudi čuden, ne? Takrat si čuden. Ne? Ampak, če govoriš o Bogu, si pa skrajno neukusen. Ne? Takšno je sodobno stanje. Ne? In poleg tega je sodobna družba ženske trenira v moški energiji. Ne? Se pravi, mora biti uspešna, mora delati kariero, mora biti samostojna, se boriti z drugimi, ne? V sodobnem svetu. In to so vse moška energija, vse moške lastnosti. In družba se zato vse bolj in bolj degradira. Ko sem jaz hodil na faks, to je bilo več kot približno 25 let nazaj, ne? Takrat je bila ženska filozofija, jaz in mož bova enakopravna. Oba bova skrbila za otroke, oba bova enako delala v gospodinstvu in tako naprej. To ni več sodobna filozofija. Da ne bi kdo mislil. Kakšna je sodobna filozofija, ki jo ženske učijo pravzaprav? In je sodobni trend. Da ženska ne rabi več moža. Ne? Da moška ga rabi samo še za čutno uživanje, tu in tam. Ampak Bog ne dej, da bi imela otroke. Ne? Zato, ker jo ovirajo pri karieri, ovirajo pri sreči. Ne? In kaj je sreča? Viša jendrija, sam jogat. Jo učijo. To bo sreča. Ne? Ampak konc koncev postane zafrustrirane. In moški v takšnem okolju postanejo ravno tako zafrustrirani. In če ima oblastno ženo, kako hoče komandirati, moški večinoma, zdaj ugotavljajo, da je problem moških, ker tudi šolski sistem je zasnovan, pisan na kožo žensk. Ne? Je pisan na kožo pridnih punčk. Moški po naravi niso taki, ne? Da bi samo pridno poslušali in se na pamet naučili in ponovili tist, kar so jih učili v šoli. To ni moškim pisan na njihovo naravo, ampak takšna je zdaj šola. Ne? In če ima zdaj oblastno žensko, moški, postane večinoma, so ugotovili, in to je kakor kriza moških, da postane popoln pasivc. Pasiven. Nič ni z njega. In ženska je toliko bolj zafrustrirana. In če nič ni z njega, kaj ponavadi, če, dobro, razen, če se ne posvedi duhovnosti, kar je redko, kaj ponavadi, se zapije, ne. In to je slovenska scena, ne. Sami pijanci, ne. Večinoma. In ženske so zafrustrirane in večina žensk je na pomirjevalih. Ne. To, ta Viša Jendrija, sam jogat, ne, kaj zgleda, da bomo prinesli nektar, prinese sam strup. Od začetka do konca. In zato, kaj je zdaj narediti? In ker takšno, s takšno miselnostjo pridemo tudi v zavest Krišne, ne? Se ne pridemo iz duhovnega sveta, ne? Da bi ne, taki sama blaženost se pretakala. Ne? Pridemo s to svojo prtlago v vsem. Moški in ženske. Zato imamo moški še toliko težjo nalogo, ker ženska ne bo sprejela moškega zavodnika. Tudi pravo pad pravo v enem komentarju, da primer Čav, ki je Bhagavata Mučava na Muni, ki je bil str, zoperen in težek Muni, hitre jeze in je dobil kraljično sukanjo za moža. Kaj?
Za ženo.
Ja, za ženo. Ja. Za ženo. Ja. In ona mu je zmer izvesto služila. Ne, kljub temu, da je bila vajena kraljevega življenja in tako naprej. Ampak prav pad komentira, da zdaj v sodobnem svetu nobena ženska noče več služiti. Ne? Ampak je zdaj problem. Moški po naravi hoče biti vodja in če ni, postane pasiven. Ne? In zdaj rešitev je, če hočemo imeti duhovno družino, da nismo pasivci, ne, če hočemo imeti družino, je, da smo pač izredni. Kakor se le da, a ne? Da se potrudimo po vseh svojih močeh. Tako, da smo fizično in intelektualno močnejši od svoje žene. In da tudi takšno iščemo. Da ne izbiramo z očmi, ampak iščemo ženo, ki ima neke duhovne vrednote, ki je pripravljena iti najprej skozi navidesno tapasjo, skozi tapo divjam. Ne, ki je najprej pripravljena požreti strup, da se bo sprevrgal v nektar. Ne, ne tako, ki išče samo nektar, ki išče Viša Jendrija sam jogat, ampak ki išče Krišna. Ne. Tisti pač, ki imamo že žene, imamo svoj Krišna. Ne. Ampak zakon ni namenjen trpljenju. Ne, včasih v tem gibanju je veljalo tako, da zakon je namenjen temu, da nas čim bolj sesuje v materialnem smislu in da pa se želimo samo še Krišni. Ne, to je maja vada. Ne, to je pogoj, kot krav Krišna v 11. spevu, da smo siti popolnoma materialnega življenja, to je pogoj za, za, za v bistvu brezosebno filozofijo. Za bhakti, bhakti ni navezan ne na, ne na srečo, ne na nesrečo. Ni ne zavrača, ne spri, ne, ni navezan na materialno srečo. Ja. To je to. In kaj je zdaj tle nevarnost? Zdaj smo govorili tle tapo, divjam, eskeza, ne, in tako naprej. Nevarnost, kaj je nevarnost? Da od vas slišim. Mantranje, skozi sami programi, duhovnost, skrbi. Kaj je tukaj nevarnost? Eno je to, da je rata avtomatično. Če hočeš kaj ubiti, naredi tega z rutino. Če hočeš ubiti duha, naredi rutino. To je res, to je ena nevarnost. Kaj pa še nevarnost? Velika nevarnost.
Da zgubimo vero, ker je počas proces, pa nazaj.
To je eno, da zgubimo vero. Ampak ni to, kar imamo v mislih. Nevarnost je, da utrdimo srce, da postanemo grobi. Ne, samo zdaj pa samo to. Ne. In zanimiv je, da se naredil en poskus, en psiholog v Ameriki par let nazaj. Med zakonci. Ne, najprej zakon zgleda super, a ne? In po 6 letih je večina teh zakonov katastrofa. Če sploh še so. Da večina se loči, tisti, ki se ne ločijo, pa ali živijo v velikem razočaranju in nesreči, samo nekaj zakonov je srečnih. Ne? Po 6 letih. In tiste, ki so srečni, je poimenoval mojstri odnosa. In tiste, ki so nesrečni ali pa so se ločili, je poimenoval mojstri razdora. Ne? In zdaj, kaj je ugotovil? Ugotovil je, da te mojstri razdora so v neprestanem obrambni in napadalni drži med sabo. Tudi če zgledajo mirni, tudi če zgledajo, da je vse v redu, so skozi v obrambni in napadalni drži. Ne? In to v bistvu nas dobni svet, ki ženske uči, pač da niso več pokorne možema, ne? Jih učijo napadalne drže proti moškim. Zdaj, če moški ne presega, je toliko bolj napadalna. In moški ravno tako, ker se čuti ogrožen, se drži v tej obrambni in napadalni drži. In zdaj, kaj je rešitev? Rešitev je, in pol se je ugotovil, da te mojstri razdora ravno tako jemljajo za samo po sebi umevno, kar bi on moral narediti ali pa ona morala narediti, ne? In tako naprej. In da te mojstri odnosa, pa po drugi strani, so hvaležni za vse, kar zakonc naredi. Iščejo hvaležnost in iščejo vadijo, ne samo, da so prijaznost. Prijaznost, vadijo prijaznost. In prijaznost dojemajo kot nekaj, kar se da gojiti. Ne? To kot mišice. Ne? In če mišice zanemarjaš, uplahnejo. Ne? Nisi več močan. Ne? In ravno tako, če prijaznost zanemarjaš, tudi ta uplahne. Se pravi, je ena stvar, ki jo moraš gojiti, je prijaznost. In to je tudi naša filozofija. Naša filozofija je, da so vsa živa bitja, mamejvam šo odživalo, kje je živa butah sanatana. Vse pripadajo Krišni. In tako žena, kot mož, kot otroci, pripadajo Krišni. Mi smo samo njegovi služabniki Krišnovi. Ne? Njegovi večni služabniki. In kaj to pomeni? Pomeni, da služimo ženi in služimo otrokom po svojih najboljših močeh, tako da jih peljemo proti Krišni. In smo hvaležni za vse, kar naredijo dobrega in mi skušamo pomagati, da bi jih pomagali rešiti kar iz njihovih anart. A ne? Tistih, kar jih ovira pri poti Krišni. In to pravi tudi, mislim, da je tretji spevil, da so to lastnosti bakt, titikševah karunikah, suhridah sarvadehinam, ajata šatravah šantah, sadavah sadubušanah. Se pravi, da bakta je po naravi mil, usmiljen. A ne? In to mora biti naše vodilo. Da kljub temu, da se osredotočimo na ta tapodi vjam, na to askezo, božansko askezo, ohranjamo to srčnost, prijaznost. Hare Krishna. To je bilo v kratkem, pa lahko bi še raztegnili na cel seminar. Ampak ima kdo kakšno vprašanje, kaj ni bilo razumljiv, se pojavlja kakšni dvomi, vprašanja, karkoli. Kakšen govor. Prosim.
Kako gojiti to prijaznost?
Tako, da si prijazen. Čisto enostaven.
Da.
Da
si budu do trenutku, da veš, kak se
odnošiš. Ja. Da si potrpežljiv. Ne? Potrpežljivost je Božja mast. Ne? In da ohraniš prijazen. To ne pomeni, da se ne raziziš. Če se je treba raziziti, se je tudi dobro raziziti, ampak ne, da ima jezo tebe v oblasti, ampak da ti jezo uporabiš kot rodje, da imaš ti jezo v oblasti. Ne, tako kot pravi pat, se je tudi znal raziziti koga na hrulta, ne, če je bilo treba. Ja, tako. Ne, ampak je treba znati to pravilno dozirati pa uravnavati. Ne? Da nima jeza tebe v oblasti, ampak ti jezo. Skratka, da skušaš biti potrpežljiv, pa spodbuden, pa prijazen, dober s svojimi družinskimi člani. Tako to treniraš vsak dan. kar je itak, imaš veliko priložnosti za trening, ker je to materialni svet. Ne? Je veliko stvari, ki te lahko mingrede spravo estira. Hare Krishna.
Govoril si o tem, kako da ne bi da željo pač sorovnikom, otrokom in konoprej za spis Krishna. Zdaj ne, ja, želja pride od duše same, ne? Zdaj, da želje, ne vem, kako bi to, lahko bi mogoče
prebudili željo, ne?
Ali pa ja, ali pa piha premenčati nekaj, da se mogoče ti kot uspešni griharstvo, da še lahko kakšne
nasvet. Ja, nekaj smo govorili že prej, a ne? Eno je vsekakor, da imamo skupne programe. Jutrni program, večerni program, da skupaj beremo. To je zelo pomembno, da skupaj beremo o svetnikih, recimo Prabhupada. To je fantastična stvar. Ker so lile iz sodobnega sveta, a ne? Hkrati poslušaš o svetniku in če tudi ljudje, ki poslušaš o njih, takšne lastnosti tudi sam počas prevzimaš. A ne? In poslušanje je tudi predavan skupno. Vse to je pomembno. Zato se je treba vzeti čas. Ne? To se sliši mogoče kot strup. Ne? Sploh, da bi dosti zgodaj ustaneš, da vse kroge kakovostno zmantraš. Ne? Da ne mantraš takole, da loviš kroge okrog. To ni zgled za otroke in za druge družinske člane. Treba je vstati to zgodaj, da lahko kakovostno zmantraš vse kroge. To pomeni, da ti je to prioriteta v življenju, da ti to pomeni največ. Ne? Ker če sam nekaj loviš ene kroge v krog, pol je to pomeni, da so ti druge stvari bolj pomembne ali pa vsaj enak pomembne in da tist pač je neka dožnost, ne bodi ga treba. Nekak. Ne? In če, ma, če, če to zgleda ne bodi ga treba, pol za vse družinske člane postane ne bodi ga treba. In to je še posebna odgovornost, še posebej očeta in moža. Ne? Na prvem mestu. Hare Krishna. Mogoče se sliši malo heavy, ampak, ampak je to se sprevrže v nektar. Hare Krishna. Prosim, zdaj vidim cel kup vprašanj, kaj zdaj uro kram prebu. Kaj to pomeni? Da lahko še imamo vprašanja? Aha, ok. Prosim.
Kaj pa, če si kukar sin postavljeno v družino, kjer nimaš takih skupnih dejavnosti, programov, branje, kaj kažem proces, da lahko pomagaš?
Ja, seveda. Zdaj, če smo sina, ne? Potem smo v podrejeni vlogi. Ne? Prej smo govorili o nadrejeni vlogi, podrejeni vlogi. In staršev ne moramo poučevati filozofiji, ker, ker nismo v tem položaju. Ker nas ne bojo poslušali. Ne? Kaj už ti meni pamet celivo? Ko mi spremni zlezu? Ne v tem smislu. ampak kljub temu lahko jim skušamo pomagati pač s tem, da postanemo dober človek. Če se nastavim. Da, čeprav ni nujno, da bo to učinkvala. Ne. Lahko, da bo, ni pa nujno. Ne. Ker v sodobnem svetu rajš vidijo, da si pijanca, ne. Kukor da si Hare Krishna. Ali pa ne samo Hare Krishna, lahko tudi iskren kristjana. Ne? Tu pa tam, če greš v cerkev, še ni taka reč, ampak da se pa preveč resno zagrabaš, je pa že tumača. Ne? Si pa fanatik, norc. Ne, tudi če si kristjan. Zato, ja, prvič, da vidijo, da živiš po svojih načelih, mogoče gre na začetku na živce, ampak te bojo začeli spoštovati, da si načelen človek. Načelne ljudi vsi spoštujejo, ne načelne ljudi noben ne spoštuje. Ne? Tudi izdajalce, tisti, ki so jim nosili informacije, tisti niso spoštovali. Ne? Noben. Se pravi, ne načelnih ljudi noben ne spoštuje. Tako da, če si načel in se držiš svojih načel, te bojo začeli spoštovati tudi, če se ne strinjajo s svojimi načeli. In da res živiš po svojih načelih, to je pomembno, da ohranjaš svojo duhovno prakso in da jim pomagaš kjer, v stvarih, ki so v skladu s svojimi načeli, da niso nasproti. Recimo, tako je en bakta prišel, češ kaj ne naredi, da od njega pričakuje, da bo pomagal klad prašiča doma. To pač je v nasprotju z našimi načeli. Ne? Ne? Ampak za drva žagat ni pa nič narobe, če pomagaš. Hare Krishna. Ti si hotel še nekaj?
Ja, jaz sem imel boljšo vprašanje. Recimo, glede vzgoje otroka, jaz sem videl pri svojih vrstnikih, ki so izhajali iz takih krščanskih, recimo bolj resnih družin, ki so bolj dobro praktisirali, da se je marsikomu v bistvu zelo uprl, to sploh kako so odraščali. Kako tle v bistvu najdeti nek balans, recimo, da svoje otroke, da hkrati jih napeljuješ na to pač duhovno pač, kulturo, da ne presežiš tega, da jih nekaj, ker je tudi sem poslušal od Kadamba Kanana Maharadža eno predavanje, kjer tako prav, da ni tako smo ne mogoče, da pač naši otroci, ki bojo sploh, ki bojo odrasli, da bojo sploh bakli, čist tako, da to je dost možen scenarij, ne?
Kljub ustavljanju, da ne bojo, ne?
Pa pričakovanjem, da to ni v naši sploh kar moči.
Moči, ja. Absolutno, ne. Kot pravi Krišna, kdo je delovalec v vrlini. Ne? Mukta sango naham vadi. Ne? Se pravi, nisi navezan, mukta sanga, se pravi, nisi navezan na rezultat in da se ne načeš, prvič, da se ne načeš s tem telesom, da ne rečeš, jaz sem tisti, ki deluje. In kaj pa pravi, da tudi saha samamnitah, sidja, sidjor, nirvi, kar, karta, sati, kam učati. Se pravi, da je ohranja navdušenje ohranja navdušenje in deluje neomajno v uspehu in neuspehu. Se pravi, ti deluješ, kot veš, da je prav. In kaj je prav? Ne? Zdaj ti si vprašal, kako zdaj to balansirata. Ne? Eno je, da sam tako živiš, ne? Da si zgled. Ponovat zgledi jasno bolj vlečejo kot besede. Ne? Tisoč besed ni nič proti enemu dejanju. Zdaj, če ti sam pomeni Krišna največ, pol je velika verjetnost, da bo tudi otrokom Krišna pomenil največ v življenju. Če loviš neke kroge okrog, pomeni, da ti Krišna ni največ. Da si ti druge stvari enako ali bolj pomembne od tega. Ne? In da je to, kot sem prej rekel, nek nebodi ga treba v življenju, kak pač moraš nekaj upraviti, neka dolžnost. In to je najhujš, kar lahko daš otrokom, da postane duhovnost nebodi ga treba. Ne? Da vidiš, da je to samo neka dolžnost, ki jo s težko muko upravlja starš, ki jim ni do tega. S tem je možda najslabšo popotnico za življenje, za zavest Krišne. Se pravi, da to postaviš pre sebi na prvo mesto. Duhovni program, mantranje, predavanje, to zapakiraš v jutrni program. To je popolnost. Mislim, velik del. Zdaj pa, če še čuti trok, da tudi ti delaš z velikim zadovoljstvom in srcem, je toliko boljš. In hkrati jih jasno temu tudi privajaš. Ne? Kar se Janezek nauči, to Janez zna. Čist preprost. Ne? Tako kot ti otroka učiš na kahljico kakat, lulat, ne lula več v plenice, ne? Jasno ga vstupa tam, ga posedeš na stranišče in mu rečeš, ne? Zdaj moraš pa lulat, pa kakat, pa tak. Tako ga učiš tudi mantrat. Od mladega. Ne? In kot sem rekel, da mama je prvi guru. Da mamo ravno tako spodbujaš na isti način. Če vidi mama, da je to tvoj način življenja, da je to pomeni tebi največ v življenju, pa če te sama nagnena k temu, bo tudi sama to sprejela. Bo tudi otroko ona mantra, ki ga bo dojila, pa ki mu bo upela maha mantra, ki bo že mejhen otrok. In to mu bo šlo najbolj globoko v srce. Ne? Kot smo prej rekli na začetku. Kar, da mama je prvi guru. Kar nam mama da s maternim mlekom, svojim mlekom, to nam postane naše življenje. Za cel življenje si bomo to zapomnili. Tudi če nas sodobna družba nekam odpele ne, na ene stran poti, ne, nam bo to globoko v nas ostali in bomo vedeli, da je vse tisti useless. Ne. In jasno moramo imeti tudi filozofijo, da niso samo čustva, ampak da tudi ve, filozofsko, da je to čist jasno, da nisi to telo, da si večni Krišna udelec, da si večni Krišna služabnik in da je samo pri Krišni sreča in zadovoljstvo. Če to tudi filozofsko razume, pol gre z roko v roki srce in glava, pol je se popolno. Pol je velika verjetnost, da bojo otroci tudi ostali bakte poznaj v življenju. Drugač pa good luck. So srečo. Hare Krishna. Še kaj?
Ja, sem sam pa to dovidel. Stoj sam pa pa še pesanem. Čim več. To je skrito ložje, kaj se
druge. Ja, to je pomembna stvar. Ja. Hvala, kaj si jo omenil. Veliko ljudi ima presadom zelo radih. Ja. Tako da presadom jim le da je čim več. Še posebej tist, kar imajo najrajši. In s tem hvalijo Krišno, nekaj reče, kako je to dobro, tega še nikoli nisem probal tako dobrih stvari. Ne. V bistvu hvalijo Krišno, vede ali ne vede. Hare Krišna.